Dulu itu yang ngetok RUU IKN menjadi undang-undang, itu kan DPR juga. DPR juga yang menyusun ketentuan-ketentuannya, seperti apa nanti pemindahan bertahapnya. Anggota DPR juga yang gak mau pindah.
Di Jakarta itu kalau menurut dia ini jadi zona nyaman, ada semua fasilitas sudah ada. Di IKN ya cuma ada hutan.
Di Amerika ya misalnya, itu pindah dari New York ke Washington DC itu butuh waktu 5-10 tahun untuk benar-benar sampai siap beroperasi. Australia malah hampir 100 tahun.
Halo teman kumparan, assalamualaikum. Yang puasa masih pada semangat kan? Oke, kita ketemu lagi di podcast Kulik alias Kumparan Ngulik episode 2 di pekan akhir Maret 2024. Gua Anggi dari tim Lipsus Kumparan dan di sini gua udah bareng sama dua rekan gue.
Nah, gue Agaton.
Yang gue Latif.
Oke deh. Sekarang apa ya yang mau kita kulik di edisi Lipsus Kumparan kali ini? Kayaknya ada sesuatu yang menggelitik nih.
Nah, menggelitik mbak, karena baru-baru ini ada isu hangat. Katanya DPR nggak mau pindah ke IKN atau Ibu Kota Negara Nusantara. Sebenarnya nggak semua bilang gitu sih, tapi di rapat-rapat panitia kerja di Balek atau Badan Legislasi yang ngebahas RUU Daerah Khusus Jakarta, muncul usulan ini kemarin tanggal 15 sama 18 Maret 2024.
Bentar-bentar. Jadi rapat RUU DKJ juga ngomongin IKN?
Iya. Jadi kan gini, emang dulu tahun 2022 waktu DPR sama pemerintah ngetok UU IKN yang prosesnya cuma 42 hari itu.
Cepet
itu,
ya?
Itu ada mandat kalau mantan ibu kota Jakarta itu nasibnya nanti ditentukan sama RUU DKJ. Nah, harusnya sih selesai Februari kemarin karena tenggatnya kan 2 tahun bikin UU ini gitu kalau menurut Undang-Undang IKN. Nah, namanya juga daerah khusus gitu. Pas nyari kekhususan Jakarta, gak ada angin, gak ada hujan, ini muncul usulan kekhususannya, mending Jakarta jadi kota legislasi aja. Pendek kata, anggota DPR usul nih, udah yang pindah pemerintah eksekutif aja, kita DPR di Jakarta aja gitu.
Oh gitu.
Emang sih yang usul awalnya itu dari PKS namanya Hermanto. Kita paham lah, PKS kan memang sejak awal nolak Undang-Undang IKN, apalagi aturan turunannya ini yang salah satunya RUU DKJ. Tapi gayungnya bersambut. Di rapat-rapat beberapa waktu lalu itu, yang rapatnya masih sama ya, idenya itu dibilang bagus sama Ketua Balek dari fraksi Gerindra, Supratman Andi Aktas. Gak cuma itu, ada juga Ahmad Baidowi atau Awi dari P3. Dia bahkan nyontoin presidennya itu ada di ibu kota yang, itu ada ibu kota yang dipisah, yaitu Afrika Selatan.
Oh, jadi ada negara-negara yang memang punya lebih dari satu ibu kota gitu ya?
Iya, dan itu gak cuma Afsel aja. Kalau kita wawancara Hermanto itu, dia juga nyontoin ada juga Malaysia. Ada ibu kota parlemen di Kuala Lumpur, sama ibu kota pemerintah federal di Putrajaya. Nah, sebenarnya memang contoh-contoh ini emang beneran ada gak sih? Gua gak terlalu ini sih. Gimana Tiff, lu yang riset soal ini?
Iya, nah yang unik itu di Afrika Selatan, karena negara ini tuh punya 3 ibu kota. Ibu kota untuk pusat pemerintahan ada di Pretoria di kawasan utara, sementara Cape Town itu untuk khusus pusat parlemen di paling selatan, dan terus ada Bloemfontein. Ini untuk yudikatif kayak MK dan MA gitu. Dan menariknya adalah Bloemfontein ini posisinya di paling tengah, jadi dianggap sebagai ikon yang adil lah bagi masyarakat sana. Lalu ada lagi di Australia yang mereka memang punya ibu kota negara bagian kayak Sydney, Queensland, Darwin, dan banyak lainnya. Nah, tapi mereka punya ibu kota nasional itu Canberra. Di Canberra ini, meskipun ibu kota nasional, tapi populasi penduduknya kecil dan bukan pula pusat perekonomian. Jumlah penduduk di sana tuh cuma 472 ribu, itu kecil banget 2020.
Kecil ya? Sekecil apa?
Itu mungkin sekitar populasi di kota Solo kalau di sini.
Masih banyakan Solo kali, Solo udah lebih dari 500 ribu.
Iya. Cuman emang DPR beneran nggak mau pindah karena melihat studi kasus negara-negara lain yang punya lebih dari satu ibu kota, atau sebetulnya karena ada alasan lain ya?
Mungkin awalnya karena ada alasan lain, kemudian menemukan alasan yang satu
ya?
Lagi kita, atau kalau misalnya kita berpikiran baik ya, mungkin mereka memang ada kombinasi di antara itu ya. Tapi memang aneh juga, karena sebenarnya gini, DPR kan lembaga legislatif, lembaga penyusun undang-undang. Kalau kita lihat tadi kalimatnya kan ibu kota legislatif, nah pusat legislasi ya kan yang diusulkan ada di Jakarta. Berarti pusat pembuatan undang-undang itu diusulkan DPR tetap di Jakarta. Nah, dulu itu yang ngetok RUU IKN menjadi undang-undang itu kan DPR juga. Nah, di situ kan DPR juga yang menyusun ketentuan-ketentuannya seperti apa nanti pemindahan bertahapnya. Nah, tapi ini anggota DPR juga yang nggak mau pindah. Jadi sebenarnya di sini agak entah lucu entah ironi gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari pembahasan rapat-rapat DPR waktu lagi ngebahas daftar inventarisasi masalah di RUU DKJ, sebenarnya selain bahas soal kekhususan Jakarta yang masih dicari-cari apa nih ya khususnya setelah tidak lagi jadi ibu kota negara, ada juga klausul di RUU DKJ yang harus diperhatikan. Itu pasal 65 tepatnya ya. Bunyinya kira-kira begini. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan ibu kota negara secara bertahap dan dalam hal belum tersedianya sarana dan prasarana fisik secara memadai di ibu kota Nusantara, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan atau kenegaraan masih dapat dilaksanakan secara fisik pada kantor-kantor kementerian atau lembaga yang berada di wilayah provinsi daerah khusus Jakarta. Nah, ini seperti itu bunyinya. Klausul ini katanya dibuat sama pemerintah dan ini sudah melibatkan menteri-menteri juga. Nah, inilah yang kemudian disinggung sama Mas Awi yang wakil ketua balik kalau nggak salah ya, Ton ya.
Dari PP3.
Betul, karena di sini kan tidak ada aturan yang persis mengatur kapan pindahnya. Hanya kan kalau misalnya belum siap prasarana-prasarananya, belum siap di KN, ya boleh tetap berkantor di Jakarta. Kira-kira seperti itu. Nah, terus Mas Awi bilang, nah kalau misalnya kayak gitu bunyinya ya bisa-bisa 100 tahun juga baru pindah gitu. Kalau misalnya siapnya ternyata memakan waktu berpuluh-puluh tahun, ya berarti berpuluh-puluh tahun itu pula tidak pindah ke IKN. Nah, itu yang kemarin disoal.
Nah, ngomong-ngomong soal sarana-prasarana ini yang katanya nggak siap-siap gitu. Ini sebenarnya yang jadi poin utama sebenarnya alasan beberapa anggota DPR ya yang ngomong terang-terangan itu dia nggak mau pindah ke IKN. Misalnya Mardani Ali sama Hermanto dari PKS itu nyoroti kalau soal kalau gedung DPR jadi kan nggak cuma gedung DPR aja di sana, tapi ada harus ada rumah jabatannya.
Betul.
Kalau di Jakarta itu ada 3, di Kalibata 2, sama di Kebon Jeruk 1. Itu kan jumlahnya kalau anggota DPR ada 575 ya?
Iya, 575.
Jadi harus nyiapin sebanyak itu juga. Nah, ini juga politisi PDIP Darmadi Durianto juga katanya udah ke IKN. Dia kunjungan pribadi katanya, di rapat itu bilang gitu. Setelah lihat sarana-prasarana di sana, di IKN ini, dia jadi nggak yakin buat pindah ke sana.
Oh gitu.
Anggota DPR loh ini terang-terangan. Di rapat itu dia ngeluh, kalau misalnya gedungnya siap ya, gedung DPR misalnya udah jadi, tapi sarprasnya nggak siap, ya susah juga, katanya gitu.
Ya, jadi seperti ini ya, gedungnya udah, tapi rumah buat kami anggota DPR di sana nggak ada. Jadi mau tinggal di mana dong kami, kira-kira gitu ya.
Iya, kan kalau di sini udah enak gitu. Bahkan apa namanya Supriyansa nih dari fraksi Golkar, koalisi pemerintah juga, di rapat itu dia terang-terangan nyebut, sarprasnya misalnya kalau nggak ada mallnya, contohnya di Jakarta kan banyak mall nih, ya misalnya DPR belum mau pindah, ya nggak pindah-pindah kalau melihat klausul di apa pasal 65 tadi, Mbak, gitu.
Ya, jadi kayak pusat perbelanjaan yang semuanya serba ada, tidak cukup cuman warung kelontong ya. Oke, jadi sebetulnya persoalan mendasarnya mungkin karena fasilitas itu mungkin ya.
Lah iya, bayangin, ini bukan mungkin lagi, Mbak. Ini gue ngobrol sama anggota DPR nih. Okay. Dari fraksi koalisi pendukung pemerintah.
Tapi ini dia, jadi berarti ini koalisinya Jokowi nih ya yang ngomong.
Ya, termasuk yang menyetujui undang-undang IKN. Tapi dia nggak berani terang-terangan bilang nggak mau pindah. Cuman katanya memang nih orang nih teman-teman, bukan teman-teman legislatif aja yang nggak mau pindah katanya. Cuma penurutnya juga pemerintah nggak mau. Makanya kan ada bahasa itu bukan soal pindah nggak mau pindah kalau ASN ya, kalau ASN pemerintah, tapi dipaksa pindah karena penugasan. Nah, ini menariknya nih si si anggota DPR ini yang nggak mau disebut namanya ini nanyain ke gua waktu wawancara ini, Agaton mau nggak tinggal di sana? Nggak mau, Pak, saya pribadi, Pak, ya saya udah di sini kan. Nah, tapi menurut dia ya gitu, jawaban gua itu diafirmasi itu sudah jadi keniscayaan, kata dia. Siapapun ASN atau aparatur menteri sekalipun, dia yakin nggak akan mau, karena di Jakarta itu kalau menurut dia ini
udah nyaman
jadi,
lah ya.
Jadi zona nyaman, mall ada, segala macam ada, semua fasilitas rumah sakit ada. Dan mohon maaf ini bukan merendahkan wilayah atau gimana, menurut anggota DPR ini di IKN ya cuma ada hutan. Gue pribadi sih pernah ke IKN ya, memang itu
iya,
hutan.
Iya benar, waktu awal-awal itu kan kamu pernah liputan ke sana tuh. Ya, nah itu gimana tuh?
Ya tidak jauh seperti yang dibilang anggota DPR ini, hutan. Cuman hutannya bukan hutan alami ya, tapi hutan industri, karena kan itu pohon-pohon khusus industri pembuatan kertas segala macam. Bayangin aja DPR yang ngetok UU aja begini gitu, apalagi ASN umbi-umbian yang masih muda-muda disuruh ke sana gitu.
Justru mungkin ya kalau muda mungkin dianggap masih berdaya juang tinggi dan ada bisa lebih adaptif daripada yang sudah lebih senior atau mungkin yang sudah lebih sepuh, mungkin seperti itu ya. Oke. Jadi membalikan ke kita semua. Ayo kalau lu disuruh pindah mau enggak? Jadi jangan cuman kita aja kira-kira gitu. Jangan cuman kita yang ditodong ya. Tapi masalahnya kita bukan wakil rakyat, Pak, gitu.
Ya, kan enggak ada kewajiban buat ke sana kalau kita-kita ini sipil ini.
Ya, mungkin nanti kalau ada kumparan buka biro di KN, nah itu baru kita pikirkan ya.
Waduh.
Menarik tuh kayaknya tuh.
Oke. Nah kalau gitu kita merujuk ke rapat Komisi 2 DPR dengan Kepala Otorita IKN. Kan itu Senin pekan lalu ya, tanggal 18 Maret. Ya,
bertepatan sama rapat terakhir RUU DKJ.
Nah jadi mereka tuh sebenarnya barengan ya. Jadi paralel. Di satu sisi di DPR itu ada rapat soal IKN, dan di ruangan lain ada rapat soal RUU Daerah Khusus Jakarta. Nah ini kan sebenarnya bangunan yang lagi dikerjain di IKN itu, di IKN kan sebenarnya sudah ada progres ya, bukannya sekarang semuanya apa kayak misalnya masih hutan total itu enggak juga, karena kan sebenarnya memang ada konstruksi yang sudah mulai terlihat dan itu ditujukan sebagai Istana Kepresidenan, Lapangan Upacara, Sekretariat Negara, kantor bersama Kemenko ya, jadi Kementerian Koordinator nanti kayak ada kantor bersamanya ya,
sharing
tidak
office.
Sharing office ya, kalau sekarang kan satu-satu gitu ya, nanti sharing office dulu. Nah kemudian rumah dinas menteri dan rusun untuk anggota Polri, BIN dan ASN. Nah dari sekian gedung yang dalam progres dibangun, memang gedung DPR sama sekali belum terjamah tuh, alias memang belum sama sekali dibangun tuh, nggak ada. Peletakan batu pertama juga belum. Nah katanya Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, gedung DPR itu rencananya baru dibikin tahun depan sebetulnya, 2025. Itu baru mulai dibikin ya, dan biasanya prosesnya kan nggak instan, pasti lama. Nah jadi tantangan pindah ke IKN itu memang cukup besar memang ya, selain soal infrastruktur, tapi tentu ada soal-soal lain nih, apalagi kira-kira.
Nah ini kalau kita ngobrol sama pakar otonomi daerah Prof. Juhermansyah Juhan, itu salah satu kepindahan ini yang bikin, kepindahan ke IKN ini yang bikin ASN-ASN ini susah kerja cepat. Apalagi nanti kan ada proyek-proyek yang ambisius ya, misalnya makan siang gratis kalau misalnya Prabowo memang akhirnya dilantik jadi presiden. Kan pejabat tuh mencar-mencar, yang eselon 1 atau 2 misalnya itu di IKN, nanti eselon 3-nya di Jakarta. Nah kalau misalnya koordinasi susah, mereka tetap aja ujung-ujungnya warawiri ke Jakarta. IKN jadinya mubazir dong, dan ini yang bikin orang menetap itu nggak mudah. Kita aja misalnya apa namanya bikin cewek menetap di hati kita aja
ya lo
sulit gitu,
butuh waktu
semuanya, butuh waktu, apalagi pemindahan ibu kota negara gitu. Nah Prof. Juhermansyah ini nyontoin pemindahan ibu kota provinsi Kalimantan. Ini levelnya provinsi loh, Kalimantan Selatan.
Oh, iya.
Dari Banjarmasin ke Banjarbaru itu udah 20 tahun tapi katanya nggak beres-beres. Terus contoh lain juga ada ibu kota Maluku Utara yang tadinya itu dari Ternate ke Sofifi itu udah 14 tahun itu. Katanya sih pegawainya nggak semua netep di provinsi, di ibu kota provinsi. Masih ada di antara yang bolak-balik ke ibu kota asal. Nah kalau gitu makan ongkos dong, anggaran jadi bengkak kan gitu.
Iya benar, karena malah jadi transportasinya bisa berlipat ganda ya itu.
Iya betul, apalagi kan ini antar pulau, antar selat kan naik pesawat segala macem. Nggak cuma naik bis terus kita bunyiin telolet gitu kan.
Betul, nah, betul.
Kalau kita ngobrol juga sama pengamat kebijakan publik Pak Agus Pambagio, itu nyoroti soal teknis kepindahan. Jadi teknis kepindahan ini bukan cuman soal mindahin barang gitu, infrastruktur, tapi juga mindahin manusia. Kalau misalnya ASN-ASN yang dikirim itu yang bujang-bujang atau yang masih muda-muda, itu bisa jadi kultur shock. Nah, berpotensi bikin gesekan dengan masyarakat adat sekitar. Kan dia ini ya budayanya beda ya. Belum tentu dia bisa beradaptasi dengan mudah. Belum lagi kalau udah berkeluarga. Katanya kan mau ada sharing kamar tuh di rusun-rusun di IKN itu.
Nah, sharing room.
Sharing room di apartemen itu karena belum bisa satu-satu, nggak cukup.
Oh, maksudnya jadi misalnya suatu keluarga punya anak tiga, maka tiga anaknya itu misal di Jakarta punya kamar sendiri-sendiri, belum tentu nanti di KN mereka punya kamar sendiri-sendiri, gitu maksudnya?
Iya, udah ada beritanya memang ada rencana untuk sharing room gitu, sementara ya. Nah, ini kan buat orang yang berkeluarga ini kan dia jadi nggak punya privasi.
Ah, betul.
Jadi kalau mau, mohon maaf ya, ini bukan cabul, tapi orang kan punya kebutuhan biologis itu kalau menurut Agus Pambagio itu. Jadi nggak ada privasi, keluarga nggak bisa dibawa. Belum lagi nih ada urusan makan misalnya. Di sana warung-warung makan kan belum banyak. Nanti pegawainya banyak terus kebutuhan makan banyak, susah nyari makan di sana. Nah, ini beda sama Jakarta gitu ya, yang misalnya warteg banyak. Nah, perintilan-perintilan begini yang katanya mesti dipikirin oleh pemerintah, bukan cuma infrastruktur tapi juga mikirin orangnya. Tapi nggak tahu tuh kalau nyontek negara-negara di luar negeri itu pindah-pindah ibu kota gitu bisa simsalabim cepet atau enggak ya?
Iya, kalau di Amerika ya misalnya itu pindah dari New York ke Washington DC itu butuh waktu 5-10 tahun untuk benar-benar sampai siap beroperasi. Australia malah hampir 100 tahun untuk proses pindah dari pengembangan. Canberra itu dari tahun 1931 udah resmi menyandang ibu kota negara, tapi baru tahun 1989 pemerintah itu kayak lebih fokus membangun kawasan pemerintahan inti di Canberra.
Lama ya.
100 tahun, satu abad untuk mengembangkan satu ibu kota baru ya.
Ya lama-lama ya nih.
Wah, kalau kayak gitu jadi lebih baik ibu kota legislasi atau ya DPR nih, lebih baik DPR di Jakarta aja atau gimana nih kalau lihat dari pertimbangan-pertimbangan tadi?
Ya sebenarnya kalau kita lihat peta di DPR itu ada pro kontra lah, nggak semua pro ke Jakarta jadi ibu kota legislasi, tapi ada juga yang menolak. Misalnya yang pro itu di DPR itu semisal Hermanto dari PKS tadi kan, dia bilangnya kalau anggaran renovasi DPR aja yang dulu-dulu itu pernah diajukan suka bikin gaduh masyarakat, apalagi ini kalau di IKN kan mesti bikin gedung baru segala macam gitu.
Nah, mulai nol lah.
Iya, mulai dari nol gitu kayak di SPBU kan. Nah, lebih baik anggaran buat bikin gedung DPR baru di IKN ini buat subsidi pupuk buat petani atau nelayan gitu, kata dia. Nah, dia juga bilang nasib gedung-gedung di Jakarta ini yang pemerintah itu yang bersejarah itu kan punya nilai sejarah ya, itu gimana antar nasibnya? Itu kan masih belum jelas gitu. Nah, peralihan aset susah, apalagi gedungnya bukan gedung sembarangan gitu. Nah, dia sama Prof. Joherman saya juga bilang, nanti kalau di DPR di Jakarta kan masyarakat kalau mau demo-demo itu atau aksi ya, itu gampang ya, udah tahu jalan lah Senayan kemana gitu. Kalau ke IKN kan nanti harus naik pesawat, harus naik kapal, boncos Pak.
Atau malah enak tuh anggota DPR, nggak pernah di demo jadinya dia kalau ke IKN kan.
Itu juga bisa sih.
Aman dari demo,
itu kayak
jangan-jangan.
Di Mesir, salah satu kritikan di Mesir itu kenapa dia pindah dari Kairo ke New Cairo itu salah satu kritikannya karena dianggap sebagai kota yang jauh dari masyarakat, jadi susah untuk dikritik gitu.
Lah iya, aksesnya susah kan nanti kalau mau ada demo-demo itu butuh biaya besar. Nah, tapi ada juga yang nggak setuju ibu kota Jakarta ini jadi ibu kota legislasi, kayak misalnya legislator Golkar itu Pak Zulfikar Arsy Sadikin ya. Dia bilang kalau ibu kota dipisah antara legislatif sama eksekutif itu menurut dia ahistoris atau nggak sesuai sejarah gitu. Kita belum pernah begitu punya sepanjang republik ini berdiri punya apa ibu kota misa-misa. Emang kita zaman pemerintahan darurat Republik Indonesia itu PDRI itu pernah eksekutif itu ada di Yogyakarta sama di Bukit Tinggi kalau nggak salah. Nah, tapi kan DPR belum dibangun kantornya waktu itu, kata dia sih begitu. Lagian menurut Zulfikar itu kalau dipisah ibu kota legislasi dan eksekutif di IKN nanti eksekutifnya legislasi di Jakarta itu kata dia bakal susah koordinasinya kan. Walaupun ada juga anggota DPR yang bilang kalau IT sekarang udah maju, lagian nggak perlu pemerintah tiap hari rapat sama DPR lah, menurut dia urusan teknis lah itu. Kalau usul Prof. Joermansa itu mending sekarang DPR di Jakarta dulu, tapi dievaluasi 10 tahun. Kalau misalnya boros ya semua mesti diboyong ke IKN kalau udah 10 tahun kira-kira boros itu. Pemerintah sih sebenarnya udah nolak ya usulan Jakarta sebagai ibu kota legislasi ya. Tapi kita lihat nanti lah, sekarang kan pembahasannya udah beres nih di tingkat 1, pembahasan RUU DKJ ini. Nah, di tingkat 2 nanti kan terakhir itu apakah
partai atau fraksi-fraksi ini menyepakati di rapat paripurna. Kita lihat nanti ada yang balik kanan atau enggak, jadi dari tadinya setuju jadi enggak setuju sama RUU DKJ ini.
Ya, gitu. Itu patut disimak ya. Kapan itu ngomong-ngomong rapat lanjutannya?
Ini kalau kita lihat berita-berita sih 4 April ya.
Oh, berarti bulan depan ya. Oke. Kita lihat aja kalau gitu ya, teman Kumparan, akan seperti apa nanti, apakah anggota DPR masih akan di Jakarta paling tidak untuk yang periode ini ya, karena memang gedungnya di KN belum ada. Atau mungkin mulai tahun depan akan dibangun dengan super cepat gedung dan rumah dinas untuk anggota DPR di KN. Oke. Sampai di sini berakhir juga podcast episode kali ini. Ikuti terus podcast Ngulik by Kumparan buat tahu update terbaru soal isu penting yang terkini dan mendalam. Karena nggak asik kalau nggak ngulik. Sampai jumpa.